oğlu Əlibəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər.
Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-du. Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdıracağıq. Mən Ülker Akif qızı və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
İnternetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir: 3w.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər və beynəlxalq problemlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı. Çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-1 finaldadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Emin Hüseynov Azadlıq radiosuna deyib ki, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Emin Hüseynov 2 gün öncə Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çikivara tərəfdarları arasında olub. Deyir ki, polis onu bölmədən döyüb. Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsindən isə deyirlər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir. Ötən həftə İrlandiyadan olan seçicilərin 53%-dən çoxu sazişə qoşulmaqdan imtina edib. Sözü gedən saziş isə birliyin 27 üzvündən hər birinin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz. Bu saziş məsələsi Fransa prezidenti Nikolay Sarkozinin Praqaya bugünkü səfər zamanı da gündəlikdə duran məsələlərdən biri olacaq. Sarkozi Praqada Çexiya, Polşa, Macarstan və Slovak liderləri ilə danışıqlar aparacaq.
Amerika prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Londonda görüşəcəklər. Gözlənilir ki, onlar İranın uranı zənginləşdirmək fəaliyyətinə son qoyması ilə bağlı beynəlxalq tələb, Əfqanistandakı vəziyyət və Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının taleyi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Britaniyanın hazırda İraqda 4200 nəfərdən ibarət qoşunu var. Dünən axşam isə Bush və Brown birlikdə nahar edərkən 2000-dən çox insan Amerika prezidentinin səfərinə etiraz edərək Londonun parlament meydanında toplaşıblar. Polisin məlumatına görə nümayişçilərlə polis arasındakı toqquşma zamanı 25 nəfər saxlanıb. Londondan sonra Bush Şimali İrlandiyaya gedəcək və bu onun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müsavat Partiyası Sabah Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Partiya həmin aksiyanın keçirilməsinə razılıq üçün İcra Hakimiyyətinə müraciət edib, amma şəhər rəhbərliyi bu aksiyanı məqsədə uyğun saymayıb. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acıl Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının bərpa edilməsidir. Son bir neçə ayda Müsavat Partiyası dəfələrlə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəyib, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona razılıq verməyib.
Əfqanistan və Pakistan arasında yenidən gərginlik yaranıb. Buna səbəb Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayinin dedikləri olub. O deyib ki, Əfqanistan Pakistana Taliban hərbçilərinə qarşı durmaq üçün qoşun göndərə bilərdi. Pakistanın xarici işlər naziri isə cavabında deyib ki, yalnız Pakistan qoşunları ölkəsi ərazisində olan hərbçilərə qarşı lazım ölçünü götürəcək. Pakistanın baş naziri Yusuf Reza Gilani isə Associated Press-ə deyib ki, Əfqanistan prezidentinin bu fikri yaxşı qəbul olunmayacaq və Pakistan onun ərazisinə və ya işlərinə qarışmağa heç kimə imkan verməyəcək.
Makedoniyada təkrar parlament seçkiləri başa çatıb, seçkilərdə əhalinin yalnız 10%-i yaxından iştirak etmək şansı var idi. Onların da əksəriyyəti etnik albanların yaşadıqları ərazilərdən olanlar idi. Bu ərazilərdə iyunun 1-də keçirilən seçkilər zorakılıqla müşayiət olunmuşdu və dayandırılmışdı. Ölkənin seçki komissiyasından deyiblər ki, təkrar seçkilər deyincə ədalətli və demokratik keçirilib. Təkrar seçki əvvəlki seçkinin qalibini dəyişməyəcək, amma iki aparıcı alban partiyalarından hansının hakimiyyətdə olan koalisiyaya qoşulacağını da həlledici rol oynayacaq.
Kanadanın müdafiə naziri Peter Mackey Talibanların Cənubi Əfqanistandakı həbsxanaya hücumundan çox təəssüfləndiyini deyib. 3 gün öncə Qəndar vilayətindəki həbsxanaya hücum olub, nəticədə Taliban olmaqda şübhəli bilinənlər də daxil olmaqla yüzlərlə məhbus qaçmağa nail olub. Kanada televiziyasına müsahibəsində Peter Mackey deyib ki, məsələ ilə bağlı Kanada qoşunları və NATO-nun başçılıq etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri Qəndara göndərilib. Kanada NATO qüvvələrinin tərkib hissəsində Əfqanistanın cənubuna 2500 nəfər əsgər göndərib.
Və futbol haqqında. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə-Çexiyə qarşılaşmasında həyəcanlı anlar yaşanıb. Türkiyə ikinci hissədə 3 gol vurmaqla oyun boyu 2 top üstünlüyü olan Çexiyə üzərində qələbə qazanıb. Hesab 3-2 olub. Bununla da Türkiyə 4-də 1 finala çıxıb və cümə günü Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Bugün isə Xorvatiya Polşa ilə, Almaniya isə Avstriya ilə oynayacaq.
Elanlardan sonra xəbərlər yenidən efirdə olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı davam edir. Növbəti 30 dəqiqədə bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İnqilabçı Kubrini yad edən jurnalist xəstəxanaya düşməsini nə ilə izah edir? Bundan əvvəlki efirdə biz jurnalist Emin Hüseynovla danışmışıq, indi də sizə onunla söhbətdən bir hissəni təqdim edəcəyik. Emin, səhhətiniz necədir? Həkimlər dünən zəif olduğunuzu deyirdilər, indi necəsiniz?
Hələ də başım fırlanır,
Yəni, bəs həkimlər nə deyirlər?
Və yaxud nə vaxt xəstəxanadan çıxarılacaqsınız, o barədə deyilmir bir söz?
Yəni, barədə mənim bir söz deyilməyib. Yalnız ağrı kəsici hələ ki, vururlar. Bir olandan gün belə şey, bir də sistem qoşurlar gündə 2 dəfə.
Evin, şənbə günü kafedə nə baş verdi? Sizə xəsarət yetirənlər kimlər idi? Çünki bu sualı sizə təsadüfən vermirik. Polislər deyirlər ki, siz özünüzə xəsarət yetirmişsiniz. Bax, bunu aydınlıq gətirmək istəyirdik. Buyurun.
Polislərin belə deməsi, belə deyək də, gözlən nə oldu? Çünki keçən dəfə bu Üzeyir Cəfərovu da armaturla başına ağır xəsarət yetiriblər. Ramil Qusubov, Daxili İşlər Naziri, bütün televiziyaya, radiyolara, kitab informasiya vasitələrinə deyil, ağa qara deyə deyib ki, bu adam özünü belə götürüb vurub armaturunun başının ortasında. Yenə də o polislər sözü bir yerə qoyub, deyəcəklər ki, heç kəs eminə təzik eləmir dövür. Deyəcəklər, emin üstündə tapançası da vardı, tapançanı da özü özünə çəkibdir. Yaxşı, bəs tapançanı mənə çəkən kim idi, elimdən vuran kim idi? Mən əminəm ki, onlar heç var deməyəcəklər ki, bu adam kimdi, amma mən özüm şəxsən, jurnalist araşdırması aparacağım və o adamı tapacağım artıq.
Emin, adamı tanıyırsınız mı? Üzdən görsəz tanıyarsınız mı? Yadınızda
da mı? Üzdən də görsəm tanıyaram. Dəfələrlə onu mitinglərdə də görmüşəm həmin adamı.
Emin, hadisə ilə bağlı şikayət eləyəcəksiniz mi? Dediniz, jurnalist araşdırması aparacağız. Bundan başqa şikayət eləyəcəksiniz mi?
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə və digər mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəm. Və onlar əgər belə deyək, digər jurnalistlərin işlərini də batdıqları kimi eləsələr, bu məsələ ilə Avropa məhkəməsinə kimi gedəcəm. Yəni, axıra kimi bu işi çatdıracam. Çünki mənim üçün bu iş xüsusi önəm daşıyır. Çünki bu insanlar ağ yalan danışırlar. Həmin şəxslər qeyri-qanuni əməliyyat keçiriblər.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Nə oldu ki, Che Guevara tərəfdarlarını polis dağıtmaq haqqında qərar verdi? Siz orada, belə deyək də, dinləyicimizə aydın olsun deyə. Yəni, inqilabçı tərəfdarlar niyə inirdi? Aksiya nə məqsəd daşıyırdı?
Əvvəla mən bir şey qeyd edim. Mən orada Che Guevara tərəfdarı kimi iştirak eləməmişəm. Mən və reportyorların azadlı və təhlükəsizlik institutunun iki işçisi həmin tədbirdə kütləv informasiya vasitəsinin nümayəndəsi kimi iştirak eləmişdik. Və biz monitorluq çəkiliş orada aparmışıq. Həmin tədbirdə iştirak eləyəndə orada daxil olan, tədbirin əvvəlindən iki daxil olan polisi tanıdım. Həmin elə mülki geyimli şəxslər o mitingdə dediyim, gördüyüm polislər idi. Və onlardan biri də sonra məhzbəni vurdu. Mən özü də digər uşaqlar, bizim işçilər də özümüzü təqdim edirik ki, bir jurnalistdir. Amma buna baxmadan, görüləndə ki, mən Turan informasiya agentliyində məlumat ötürürəm, peşə borcumu yerinə yetirdim. Zaman həmin şəxs, əməliyyata başçılıq edən şəxs gəlib mənə deyib ki, sən niyə saxqız çiyinləyirsən? bu tərbiyəsizliyi basın bunun maçda payını da verin, saçını da qırxdırın. Belə bir kobud şəkli mənə rəftarlar. 4 nəfər də məni döyədi, aparıb maşına mindirdilər. Gətiriblər 22-ci polis bölməsində.
Emin, təşəkkür edirik. Sizin siyasi klubunuz Che Guevara deyil bu aydındır. Bəs futbolda kimə azarkeşlik edirsiniz? Dünən Türkiyə yığması görüşürdü Çexiya ilə. Baxdınız mı bu oyuna, yoxsa reanimasiyada bu mümkün deyil?
Yox, mən bu mümkün deyil, çünki bütün günü reanimasiyada uzanıram. Kütləvi informasiya vasitələrini izləyə bilmirəm.
Ən azından yəqin sevindiniz. Türkiyənin
qələbəsi. Siz indi deyirsiniz, bəncə də çox böyük sevinçli Türkiyə çıxmaq zamanıdır.
Emin Hüseynov idi bu, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri. Və Emin kimi futbolu izləməyən, dünən gecə yarısı futbolu izləməyənlərə biz birazdan idman şərhçimizlə bu haqda məlumat verəcəyik, oyun necə keçib, qollar necə vurulub, bu haqda danışacaq. Hələlik isə bu hadisənin təfsilatı ilə bağlı dinləyicimizə məlumat gedək, məlumat verək, daha doğrusu şənbə günü iyunun 14-də polis Kuba inqilabçısı Che Guevara tərəfdarlarını saxlayıb Bakıdakı Alaturka kafesində Che Guevara tərəfdarları kumirlərinin 80 illiyini qeyd etməyə yığışıblarmış. Kafeyə daxil olan 30-a yaxın mülki geyimli şəxs tələb edib ki, tədbir başa çatdırılsın. Kubanın Azərbaycandakı səfiri də oradaymış. Səfir istisna olmaqla tədbirin iştirakçıları Nəsim rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıb və Che Guevara tərəfdarları bir neçə saat bu bölmədə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar.
Che Guevara tərəfdarları bir neçə saat Şanaz dedi ki, bölmədə saxlanıb, daha sonra buraxılıb, amma onlardan biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Biz onunla söhbəti sizə təqdim etdik və dedi ki, vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalır. Elanlardan sonra isə qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində oturum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Efirdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazıb? Sadəcə xatırladım ki, dünən bayram günü olduğuna görə, rəsmi bayram olduğuna görə.
Əksər qəzetlər çıxmayıb. Biz isə yalnız əlimizdə olan qəzetlərdən sizə məlumat verəcəyik. Belə ki, əlimizdə ancaq Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetidir.
Və Futbol Plus qəzeti də var. Demək, Yeni Müsavat qəzeti yazır, Eminin Qurtuluş Bayramı, bu Şəfələ Çobanoğlu Gündəri Azərbaycan qəzetinin şəf redaktorunun yazdıqlarıdır. O deyir ki, bu da onun qurtuluş bayramı, bu da bizim qurtuluş bayramımız. Peşə vəzifəsini yerinə yetirən zaman jurnalisti tutub dövüblər, sabah isə şəhəri Azərbaycan bayraqları ilə bəzəyirlər ki, bayramdır. Dünən polis idarəsinin Azadlıq radiosunda deyiblər ki, Emin Hüseynov özü-özünə xəsarət yetirib, yenə bu gülüş doğuran cavabı eşitdik. İdarədə bu cavabı Nazir Subovdan öyrəniblər. Üzeyir Cəfərov vurulanda da nazir demişdi ki, jurnalist öz-özünün başını yarıb. Polislər onu həbs edənə kimi Emin tam sağlam olub. Bəs polisin nəzarətində özünə necə xəsarət yetirib. Belə çıxır ki, biz bundan sonra polisə müraciət etməliyik ki, bizi özümüzdən qorusunlar. Heç kim inanmasa da polislər belə deyir. Bəs həkimlər, tibbi ekspertiza nə deyəcək? Əcaib durum yaradan da budur. Bir də baxdın ki, həkimlər Eminin ümumiyyətlə döyülmədiyini iddia etdi. Güyə Emin sadəcə xəstəxanada çarpayı uzanıb özünə qurtuluş bayramı keçirirmiş. Bu Şahverə Çabanoğlunun köşə yazısıdır. Yeni Müsavat dərcəliyib onu.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib. Jurnalistin belə bir sualı var. Niyə bir ildə 8 jurnalist, müstəqil jurnalist yazılarına görə həbsxanaya salındığı halda mətbuatı başına götürən reket jurnalistlərin həbsi gözə görünmür? Bu suala cavabında Mətbuat Şurasının sədri deyib ki, həbsdə olan reket jurnalistlərin sayı daha çoxdur. Sadəcə biz onları müdafiə etmədiyimiz üçün başqa jurnalist təşkilatlarına da tövsiyə edirik ki, onları müdafiə etməsinlər. O barədə mətbuata informasiya sızmasın. Bu baxımdan onların sayı ictimaiyyətə çatdırılmır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun müsahibəsini daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetində bir məqalə də var. Təhsil sisteminin başında duran adam cəzalandırılmalıdır. Bu, demək, bunu 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri ekspert Etibar Əliyev deyib. Qəzetə müsahibəsində o deyib ki, Mələkə Abbaszadə faktları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etməlidir. Söhbət ondan gedir ki, bugünlərdə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Mələkə Əsadzadə demişdi ki, 510 bakalavrın saxta diplomla magistraturaya sənəd verməsi haqqında onlarda məlumat var. Etibar Əliyev də buna münasibət bildirərkən deyib ki, bu haqda gərək hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin TQDK-nın rəhbəri.
Dünyanın 8-ci möcüzəsi Nihat və Türklər. Bu başlıq Futbol Plus qəzetinin əsas sərlövhəsidir. Qəzet yazır ki, böyük itkilərə və artıq hamının ümidlərinin tükənməsinə rəğmən Nihat Kahveçi səhnəyə çıxaraq Türk dünyasına olan qələbə borcunu qaytardı. Belə möhtəşəm qələmədi. Doymadan qeyd etməyə dəyər, alqışlar Türkiyə, alqışlar Terim yazır Futbol Plus qəzeti. Biz bu mövzunu birazdan şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə də müzakirə eləyəcəyik.
Və Azərbaycandan bir məlumat oxuyasa, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyunun sonlarında keçiriləcək yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı bir neçə məsələ müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azərbaycan bildirib ki, sessiyada Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan torpaqlarından hələ də çıxarılmaması, atəşkəsin tez-tez pozulması, ekoloji vəziyyətlə bağlı məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq. Həmçinin ermənilərin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində törətdiyi yanğınlar məsələsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Ata bununla bağlı quruma bir neçə qətnamə təqdim oldu. Bu Azərbaycan məlumatı idi bu.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azərbaycan deyiblər ki, NATO həftəsi çərçivəsində iyunun 24-dən 25-nədək qurumun baş katibinin ictimai diplomatiya məsələləri üzrə müavini Jean-François Büro Azərbaycana səfər eləyəcək. Ölkəyə ilk səfəri çərçivəsində baş katibin köməkçisi Avroatlantik mərkəzlə tanış olacaq. NATO-nun ictimai diplomatiya bölməsinin dəstəyi ilə Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən təşkil ediləcək Azərbaycan Avroatlantik regiona inteqrasiyası və demokratik seçkilər mövzusunda keçiriləcək konfransda çıxış eləyəcək. Qonaq həmçinin keçmiş Sovet ordusundan qalmış raket yanacağının məhv edilməsini nəzərdə tutan Melanş layihəsinin yekunlaşdırılması ilə bağlı seminarda da iştirak eləyəcək. Azərtaj yazır bunu.
Biz ona görə bugün bəzi qəzetlərdən seçmələr sizə çatdırdıq ki, dünən istirahət günü olub, bayram günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib. Ona görə də biz ancaq Azadlıq, Futbol Plus və Yeni Saat qəzetlərindən seçmələr çatdırdıq və artıq verilişimiz yarıdan keçib 10-a 17 dəqiqə işləyir, 18 dəqiqə işləyir. Gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı, çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Beləliklə, Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-1 finaldadır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hesab edir ki, hökumət insan alveri ilə mübarizənin istiqamətini dəyişməlidir. Ayrı-ayrı qruplar yox, insan alveri ilə məşğul olan qrupları himayə edənlər həbs edilməlidir. Hətta bəzi mütəxəssislər bir qədər də irəli gedirlər. Onlar əmindirlər ki, insan alveri ilə mübarizə o zaman güclənəcək ki, bu işə qarışacağı olan məmurlar həbs edilsinlər.
Bugünlərdə Amerikanın Dövlət Departamenti insan alveri ilə mübarizə haqqında hesabatını açıqlamışdı. Sənəddə deyilirdi ki, insan alveri ilə mübarizənin zəifləməsi korrupsiya ilə bağlıdır. Söhbət Azərbaycandan gedir, amma dərhal da əlavə edirdilər ki, məmurların bu işlə bağlılığını sübut eləyəcək əldə fakt yoxdur. İndi də ATƏT nümayəndəsi Azərbaycana gəlir və görək Azərbaycanda bu səfərdən nə gözləyirlər. Ülker Akif qızı danışacaq.
Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biaudet Azərbaycana gəlir. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər iyunun 20-sinədək davam edəcək. Yeva Biaudet Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin təşkili ilə tanış olacaq. Bu məqsədlə rəsmilər, qeyri-hökumət təşkilatları və insan alverinin qurbanları ilə görüşəcək. O həm də ATƏT-in Bakı ofisinin insan alveri ilə bağlı tədbirində də iştirak edəcək. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət və mübarizənin təşkili son zamanlar diqqət diqqət mərkəzində olan və tənqidə məruz qalan sahələrdən biridir. Bugünlərdə Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı illik hesabatında da Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid ölkə kimi qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bildirilir ki, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Amma reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza veriblər. Amerika Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Hesabatdakı bu fikirlərlə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev də razılaşır. Deyir ki, son illər insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarının yaradılması müsbət aldı. Amma insan alveri qurbanlarını yalnız qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar istintaqa cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır.
Bundan başqa cəza institutu Azərbaycanda kifayət qədər zəifdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların təxminən 68%-dən çoxu şərti və yaxud da azadlıqdan məhrum etmədən bağlı olmayan cəzalara məhkum ediliblər. Sonra cinayətdən zərər çəkmiş şəxslər, o cümlədən insan alverinin qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Yəni Azərbaycan müavinəti insan alveri qurbanı üçün 33 manat müəyyən edib. 33 manat minimum əmək haqqından da olduqca azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bu çatışmazlıqlarla bağlı təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim ediblər. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə səslənən və hesabatlarda yer alan tənqidlərlə razılaşmır. Deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar var, amma mübarizə ilə bağlı müsbət məqamlar da az deyil. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb. Daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaq yaradılıb, müavinətlər ayrılıb, qaynar xətt yaradılıb. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, dövlət kifayət qədər iş görür. Amma bununla belə beynəlxalq qurumların da işinə ehtiyac var. Bu baxımdan ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfərini, onun vəziyyəti öyrənmək təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Amma deyir ki, beynəlxalq qurumlar vəziyyəti öyrənməklə yanaşı, həm də insan alverinə qarşı mübarizədə dövlətə dəstək verməlidirlər.
Təəssüf olsun ki, bəzən görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar vəziyyəti öyrənirlər. Bununla bağlı dəstək vermək əvəzinə başlayırlar, müəyyən hesabatlar hazırlayırlar və çalışırlar ki, təzyiq altında saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, aparılan tədqiqatlar, görüşlər və bu problemlə bağlı araşdırmalar əslində iki tərəfli həyata keçirilməlidir. Yəni, verilən tövsiyələr həyata keçirildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlarında götürdüyü özəlliklər həyata keçirilməlidir. Yəni, dəstək olmalıdır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevin fikrincə isə ATƏT nümayəndəsinin Bakıya səfərindən sonra çox ehtimal ki, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulmaq məsələsi yenidən gündəmə gələcək.
Ülker Akif qızının söhbəti idi bu.
Bugün ölkədə rəsmi iş günü deyil, dünən 15 gün qurtuluş günü idi və bazar gününə düşdüyünə görə bugün də istirahət günü elan olunub. Bu mövzu bizim saytımızda da diqqət yetirdiyimiz əsas mövzulardan biridir.
Demək, həmin hadisələrin tarixçəsi ilə bağlı qısaca məlumat verək. İyunun 15-i Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur. 93-cü ilin iyununda Suret Zeynovun rəhbərliyi etdiyi hərbi hissə Gəncədə qiyam qaldıraraq o zamanki iqtidarın rəhbər şəxslərinin istefasına nail olur. Polkovnik Suret Zeynovun hərbi hissəsi Gəncədə nəzarəti tam ələ keçirdikdən sonra paytaxt Bakıya doğru irəlilir. Bu hadisələrin nizamlanmasına kömək məqsədi ilə prezident Əbülfəz Elçibəy Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməli olur.
İyunun 9-unda Bakıya qayıdan Heydər Əliyev Gəncədə qiyamçılarla danışıqlar apardıqdan sonra iyunun 15-də ölkə parlamentinin sədri seçilir. Milli Məclisin 1997-ci ildə qəbul etdiyi qərarla hər il iyunun 15-i Azərbaycan Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. Əgər siz də bu tarixə qayıtmaq, o dövrdə baş verənləri görmək istəyirsinizsə, bizim sayta gəlin www.azadlıqradios.az saytına. Biz burada 17 iyun 1993-cü ildə Milli Məclis listə baş verənlərdən qısa fraqment yerləşdirmişik, video görüntü yerləşdirmişik. Gəlin saytımıza və siz də baxın, əgər sizin üçün maraqlıdırsa.
ülkədir ki, xatırlamaq istəyirsinizsə, amma ülkəsən onda uşaq olardı. Biz onda nisbətən daha gənc idi və o hadisələri görməyənlər də gəlib burada onunla tanış ola bilərlər. Heydər Əliyev və İsa Qəmbəri Müsavat Partiyası o zaman Milli Məclisin sədri idi. İndi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər arasındakı polemikanı dinləmək imkanınız var. Birazdan yenə biz studiyada olacağıq, Xəbər Ətər davam edəcək.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəlir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı bugün saat 12 tamamda efirdə olacaq. Biz yenə sizə saytımızdan bir məlumat verək. Daha doğrusu, bilirsiniz ki, saytımızın forumu var. Bu dəfə müzakirəsi belədir. Avropa çempionatında müşahidə olunan etik və etnik dilema məsələsində münasibətiniz necədir? Son bir neçə gündə gedir bu müzakirə. Bizə ismarıçılar gəlib, onlardan ən maraqlılarını sizə çatdıraq.
İçəri şəhərdən Süzən yazır ki, bu yaxınlarda Banişevskinin və ya Əhməd Ələskərovun daha böyük futbolçu olması haqda fikir mübadiləsi oldu. Amma bir məsələ unuduldu ki, rəhmətlik Banişevski hətta Neftçidən qovulduğu halda Azərbaycan futboluna sədaqətli oldu. Heç yerə getmədi. Halbuki onu çox yerə dəvət edirdilər. Bu misalın mövzu adiyyatı dolaydı, amma hər halda yazır.
Məsələ bundadır ki, mən tam məlumat vermədim. Almanya yığmasının oyuncusu Lukas Podolski'nin Porşanın qapısını Sveçirə Hakan Yakınısa Türkiyə qol vurarkən heç də sevinmədikləri çoxunun diqqətini cəlb etdi. Eyniz vəziyyət Azərbaycan mənşəli oyuncu ilə baş versəydi, onu qınayar yoxsa başa düşərdiniz. Yəni sualımız bu haqdadır. Və burada mən cavablardan hamısını oxumaq imkanımız yoxdur, amma Turqut yazır bizə Bakıdan. Tək Azərbaycan millisi Avropa çempionatının final mərhələsinə çıxsın və tək xaricdə elə bir həmyerlimiz peyda olsun ki, onun yaşadığı ölkənin yığma komandasına götürsünlər. Yerdə qalan xırda şeydir. İstər lap 100 dənə qol vursun. Bir dəfə milli komandamızla fəxr eləyəndə 100 dəfə də həmin həmyerlimizlə fəxr eləyərdim. Və Emin Göyçaydan yazıb, onu da çatdıraq, sonra başqa mövzuya keçəcəyik.
Elmin yazır ki, birincisi qol vurmaq bizimkilərə xas olmayan şeydir. Əgər vursalar pis baxmaram. Çünki vətən olsa, oğlunun qədrin bilib başqa dövlətə getməsinə yol verməz. Elmin yazır bunu Göyçaydan, bizim verilişimiz isə davam edir.
Dünən gecə, əgər kimsə, daha doğrusu bu gecə Türkiyə-Çexiya yığmasına baxmayıbsa, qarşılaşmasına baxmayıbsa, biz deyək ki, xəbərlərdə də dedik, bu haqda məlumat verdik ki, Türk yığması, milli yığması nəhayət ki, Çexləri məğlub eləyə bildi oyunun sonuncu dəqiqələrində. Biz saat 8-də bu haqda söhbət eləmişik. İdman şərhçimiz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə gəlin həmin söhbəti dinləyək. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun. Mahir bəy, səsiniz gümrah gəlir. Başqa günlərdə çox gec yatırsınız, deyin səsiniz zəif gəlir də. Türkiyə nəhayət qələbə çala bildi. Çətinliklə də olsa oyunun son dəqiqələrində öz mühürünü qoydu Nihat Qəhvəçə. Necə qiymətləndirirsiniz bu oyunu?
Valla bu bir oyun yox möcüzə idi. Yəni yenə son dəqiqələrdə, yenə laf sonda, yenə artıq hamı məğlubiyyətlə barışdığı anlarda bu mənada Türkiyə yığması yəqin ki, Azərbaycanın çoxun ürəyi ağrısında salıb artıq. Bəsən bunu yəni başqa cür qiymətləndirmək çətindir. Oyuna gəlincə sırf Çexin adına yaraşmayan səhvi, yəni açıq heç kim bu qapıdan belə bir səhv gözləmirdi və Nihatın fürsətçiliyi. İkinci cavab qolundan sonra, yəni hesab 2-2-dən sonra sadəcə Çexlər şokda idi və bu şokdan da Nihat çox sağlamla yararlanıb üçüncü qolu vurdu. Biz əvvəldən də demişdik ki, burada Çexlərin oyun, Türklərin oyun mənasında şansı yoxdur. Sadəcə nəsə qeyri-adi bir şey, nəsə bir əzmkarlıq və onu da biz gördük.
Belə çıxır ki, onda xorvatlarla qarşılaşmadan da xüsusi nəsə gözləməyə dəyməz, belə başa düşürəm.
Mən yenə də heç nə gözləmirəm, açıq. Amma məsələ ondadır ki, indiki bunun fərqi ondadır ki, Türklər turnirin gedişini də artıra bilər və artıq əvvəlki dünya çempionatı 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatı təcrübəsi göstərir ki, məsələn, Çexlərlə oyundan əvvəl nə qədər bədbinsə, mən bu qədər, yəni hətta Xorvatların oyundan əvvəl o qədər bədbin deyirəm. Düzdür, yenə ciddi itkilər var. Məsələn, Mehmet Aurelio ilə bu dəfə Volkan oynamayacaq. Olan ikisinin terimi necə dolduracaq, çox maraqlıdır. Və bununla belə, məsələn, Horvatların oyundan əvvəl, Çexlərlə oyundan əvvəlki qədər bəzgin deyiləm.
Bəs Volkan Dəmirəlin oyununu necə qiymət? Yəni, son dəqiqələrdə bax, belə bir köbutluq eləmək.
Yəni, bu çox yersiz hərəkət idi və açığı mənumunuz böyük bir tərbiyəsizlik kimi qiymətləndirəm. Amma bu qapısının ilk belə hərəkəti deyil. Yadınızda Qalatasarayla da oynadı. Ehtiyac olmayan yerdə Lincolnla daviyə girmişdi. Yəni, bu heç nəyə heç bir gərək olmayan yerdə oyunçunu yıxdı və hakim daha qollara ona qırmızı verəcək istədi.
Marbə, deyirsən, türklərə yenə də yağış düşərli olub. Çünki ikinci hissədə başlanan yağışdan sonra 3 qol vurdular.
Yenə də bu termi tərifləyəcək, bəziləri bizi tənqid eləyəcək. Amma hər halda faktiki birinci hissədə uduzulmuşdu və yenə fasilədə oyunçuları xüsusi motivasiya eləmək bacarığı, oyunçuları xüsusi köçləmək sayəsində gördünüz ki, ikincisi də xüsusən də sonlarında, yəni bütün şərtlər, necə şərtlər altında olmasına asıl olmayaraq, komanda artırdı və yenə də Arda Xilasiyar rolunu oynadı, sonra da Nihat səhniyə çıxdı və Nihat borcluydu. Yəni, türklərə bir qələbə borcluydu.
Nəyə görə borcluydu?
Nihat sadəcə Əturinin əvvəlki oyunlarında nə qədər yaxşı təsir başlasa da nə bir qol vurmuşdu. Bu mənada mən belə hesab edirəm ki, borcluydu.
Amma dünənki oyunda Sərvət də çox yaxşı oynayırdı. Sadəcə onun şansı gətirmədi ki, qola çevirə bilsin.
Bəli, Sərvət imkanlarından hətta artıq dərəcədə oynayırdı. Yəni, zədəli ola-ola. Özü də gördünüz ki, ayağım da çəkirdi. Yəni, bütün gücün toplayıb, belə demək mümkünsə, döyüşürdü. O sadəcə oynamaq deyildi.
Ümumiyyətlə, zədəlilər çoxdur Türkiyə yığmasında bu dəfə. Əmrə Şaşıq da zədəli idi oyuncu.
Bəli, Əmrə Şaşıq da zədəlidir, Əmrə Belözoğlu da zədəlidir, iki futbolçu da cəzalı duruma düşdü və termin çox çətin olacaq, hətta heyəti qurmaqda belə.
Bəli, Xorvatlarla oyun daha gərgin keçəcək deyəsən və azarkeşlərin əsəbləri tarıma çəkiləcək. Amma deyənləri, bu üçüncü qol vurulanda, inanın ki, mən qonşular saat 2 olmasına rəğmən, baxmayaraq cəmat elə çığırırdı. Mən dedim, bu vaxtı yəqin heç kim ayı olmaz.
Sonra şəhərin küçələrində mən bildiyimə görə maşınlar da signal verir.
Gənclər artıq bəli küçələrə çıxdılar və bu bayramı qeyd elədilər.
Bəs Mahir bəy, bugünkü oyunlarda nə gözləmək olar? Bugün B qrupunda oyunlar keçiriləcək. Polşa, Xorvatiya, Avstriya, Almaniya ilə qarşılaşacaq. Proqnozlarınız nədir?
Yəni, mən elə gəlir ki, bugün Xorvatiyanın ardından həmin qrupdan Almaniyada istənilən halda növbəti mərhələyə çıxacaq və Almaniya Portuqaliyaya rəqib olacaq.
Mahir Rüstəmlini dinlədiniz, Futbol Plus qəzetinin redaktoru bugünkü oyunlar barədə də şərh verdi. Verilişimiz davam edir. Kosovanın konstitusiyası qəbul olundu. Prezidentə görə Kosova bununla da Avropa Birliyinə öz mesajını çatdırıb.
Kosova dövlətini qurmaq yönündə adımlar atsa da hələ də bir sıra suallar açıq qalır. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kosovanın prezidenti Fatmir Sejiu deyib ki, konstitusiyanın qüvvəyə minməsi Kosovanın dövlət quruculuğu prosesini yekunlaşdırıb. Prezident paytaxt Prishtinada yeni konstitusiya ilə bağlı bir sıra sənədləri imzaladıqdan sonra deyib. Elə düşünürəm ki, Kosovanın müstəqillik elanından sonra bugün qüvvəyə minən konstitusiyanın qəbul olunduğu bu məqam Kosova üçün çox böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bununla Kosovanın dövlət quruculuğu prosesi başa çatır. İndi imzaladığım sənədlərdə Kosova dövlət institutlarının istiqamət və vəzifələrini müəyyənləşdirən öhdəliklərimizin tərkib hissəsidir. Bu həmçinin Avropa Birliyinə mesajdır ki, Kosova ən yüksək beynəlxalq standartları qəbul edən demokratik dövlətdir və gələcəkdə də bu yoldan dönməyəcək. Belqradda prezident Boris Tadic jurnalistlərə deyib ki, Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi qalmaqda davam edir və onun konstitusiyası qanunsuz və təhlükəlidir. Digər tərəfdən isə Kosova hökumətinin səlahiyyət həddi sual altında qalır. Şübhəsiz ki, yeni konstitusiyanın qəbulu Kosova hakimiyyətinin suveren dövlətə xas olan səlahiyyətləri icra etmək niyyətindən xəbər verir. Lakin NATO qüvvələrinin Serb qoşunlarını qovduğu 1999-cu ildən bu yana vilayətdə həmin səlahiyyətləri icra edən BMT missiyasının onları yeni hökumətə təhvil verib verməyəcəyi aydın deyil. Bu barədə BMT-də artıq müəyyən vaxt davam edən müzakirələr hələ ki heç bir qərarla nəticələnməyib. Serbiya ilə yaxın münasibətləri olan Rusiya hədələyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında təşkilatın Kosovadakı missiyasının ləğvi barədə hər hansı qərarın qarşısını alacaq. Missiyanın ləğvi Moskvanın istəyinin əksinə faktik olaraq Kosovanın müstəqil dövlət olaraq tanınması demək olardı. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Chase Bimir deyib ki, Washington BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon missiyanı yenidən qurmaq planının tərəfdarıdır. Biz baş katibin o beyanatıyla həmrəyik ki, Kosova'daki hadisələrin inkişafı nəticəsində Konstitusiyanın qəbulundan sonra BMT-nin missiyası müvəqqəti inzibati hakimiyyət olaraq öz vəzifələrinin böyük əksəriyyətini artıq icra edə bilməyəcək. Müşahidəçilər isə daha bir problem olaraq qeyd edirlər ki, Kosovanın müxtəlif rayonlarında və o cümlədən serblərin kompakt yaşadığı yerlərdə yerli hakimiyyət səlahiyyətlərinin həddi və kimə məxsus olacağı sual altında qalır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik artıq.
Verilişimiz sona gəlib. Biz sizinlə sabah kimi sağollaşırıq.
Sağollaşmazdan əvvəl mən bir məlumatı deyim. Bugün biz efirdə çox güldük. Ülkədə gərək diqqətli olaq. Bu, dünənki oyunun nəticəsi də ola bilər. Mən bir məlumatı oxudum ki, Amerikada bir qadın bərkdən güldüyünə görə restoranda afisant işləyirmiş, onu işdən çıxardıblar ki, müştəriləri narahat
edir. Ümid edirik, bizi çıxartmazdı.
Dinləyicilərimizi göz gülüşümüzlə narahat eləmişiksə, ona görə üzr istəyirik və sizlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirik.
Sabah yenə dünyada baş verənlərdən xəbərətər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacağıq 101.7 FM-də.
Mən şahidim.
Salam.